یہ چھو آکاش وانی ہن سری نگر سٹیشن میر طارق بوزناری خبر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان تل وستادن ہز صلاحیت تو تربیت مز ہر کرنے باپت جیم یونیورسٹی مز مالویا مشن ٹیچر ٹریننگ سینٹر چ نو ایم آر ایس دس گاگر منڈو کوکرناگ جڑپی مز دون پوجی اہلکارن سان اخ شہری ازجان علاقس مز ملٹنٹ ژھانڈنے باپت تلاشی کاروائی تیز وزیر اعظم نریندر مودی کر نو دل مز زیادہ پیداوار دن ول بایو فورٹیفائڈ فصلک اکت نو قسم جاری دواری مز میول خوشک تو گرم موسم پت رز دوران رود پین کن لوکن گرمی نش نجات ون پیش خبرن ہن تفصیل لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہان تل آز جیم یونیورسٹی مز مالویا مشن ٹیچر ٹریننگ سینٹر چ نو ایم آر ایس دس تمو یہ سہولت کر وستادن ہز صلاحیت تو تربیت مز ہر تو قومی تعلیمی پالسی ہند ہدف حاصل کرنے کی مقصد کر نوین تدریسی طریقہ تیار کرنس مز مدد تمو دعلی تعلیم ہندس بہترین ماحولس مز فیکلٹی ممبرن صلاحیت سازی لازمی قرار تو ووک زبر ہنر تو لگاتار پیشورانہ ترقی چھ ہمہ جہت تو بسیار پاسل تعلیم باپت اہمیت تھوان اس بھارت کس علمی نظام سیت مربوط امی برون دل جی این آز شری ماتا ویشنو دیوی استھاپنس پہ حاضری تو تعت کر جموں کشمیر امن خوشحالی تو ترقی باپت پرارتھنا دورس دوران تل لیفٹیننٹ گورنرن بونس مز نئی یگ شالہ سہولت ہند دس تو یہ کورک شردالو باپت وقت یگ شالہ نوین تو بہترین طریقس پہ ڈیزائن تو تعمیر کرنا آمت ات موقع پہ اس لیفٹیننٹ گورنر سند پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر مندیپ کمار بھنڈاری شری ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈک سی او انشل گرگ تو ریاسی ہند ڈپٹی کمشنر وشیش پال مہاجنس علاوہ شرائن بورڈ کے افسر تو شردالو بوڑ تعداد موجود اننت ناگ ضلع مز کوکرناگ کس گاگر منڈو علاقس مز ملٹنٹن ہند پائی کڑنے باپت تلاشی کاروائی مز وسن آمت علاقس مز حفاظتی عملس تو ملٹنٹن درمیان رات پہ جاری جڑپی مز فوجی مار سپد مت یل زن بیاہ اک چھکلت اہلکار ہسپتال مز داخل کرنے آمت تم سز حالت چھ مستقم ون ایوان کوکرناگ جڑپی ہند تفصیل دیوان ون کشیر ہند آئی جی پی وی کے وردین میڈیا تفصیل دیوان زی فائرنگ ہندس تبادلس مز سپد شہری تہ زخمی یمو مز پت اخ زخم نویا تراؤن کن مار سپد یل زن بیاہ شہری ہسپتال مز زیر علاج تمو حفاظتی عملس یل گاگر منڈو کس بالائی علاقس مز ملٹنٹن ہندس پھیرنس تھورنس متعلق اطلاع میول تمو کر علاقس مز تلاشی کاروائی شروع تو ملٹنٹ ژھانڈنے باپت وسیع علاقہ گیرس مز نت تلاشی ہند کاروائی مز وزجار کرنا آمت
اپر ریچز میں یہ آپریشن چل رہا ہے سیکیورٹی فورسز کے جو دو اہلکار جو تھے وہ شدید طور سے زخمی ہو گئے تھے بعد میں ایک اہلکار اور انجرڈ تھا جو کہ ابھی اسٹیبل ہے تفتیش کا موضوع بھی ہے وہاں پہ کچھ اور لوگ تھے جو کہ اس گولیوں کے تبادلے میں اس کی زد میں آئے جس میں ایک جو سیویلین تھا وہ بھی شدید طور پہ زخمی ہو کے ہی سکم ٹو ہز انجریز جو دوسرا سیویلین ہے وہ زیر علاج ہے اور ابھی تک کی تازہ جانکاری سے وہ ابھی تھوڑا سا سٹیبل ہے
دخل وزیر راجناتھ سنگھن کوکرناگ اننت ناگس مز دہشت گردی مخالف کاروائی مز دون بہادر پارٹی فوجین ہندس مار سپدنس پہ دوک بومت تمو دخلت عیالن سی تعزیت باوان ونمت قوم دخچیت گھر مز تمن سیت مضبوطی سان کھڑا نیٹ پی جی داخلہ امتحان 2024 سپد آز منعقد میڈیکل سائنسس متعلق امتحان ہند قومی بورڈن دون شفٹن مز کمپیوٹرس پہ مبنی ٹیسٹ موڈ دسی امتحان منعقد کورمت زل پیٹ طالب علم یہ داخلہ امتحان دیتمت جونس مز امتحان کے مقرر تاریخ برو اک دہ یہ امتحان ملتوی کرنا آمت یہ فیصلہ اس کیچن مقابلہ جاتی امتحان متعلق الزام ہندس پوت منظرس مز نن آمت اعلی تعلیم محکمہ پرنسپل سیکرٹری آلوک کمارن کور آز گورنمنٹ وومین ڈگری کالج اننت ناگ دور تو ات نیو کالج کے نو ایکسس کنٹرول سسٹم دس تلنے پتہ ایک پیڈ ماہ کے نام قدمہ تحت شجر کاری مہم مز حص تم کالج کس بنیادی ڈانچس تو سہولت ہن دسام آلوک کمارن کر کالج کس پیش رفتس پہ اطمینان باوان طالب علم باپت سہولت مز فریت کرنے خاطر انتظامیہ چن کوششن ہند تعریف بی جے پی کشمیر یونٹن جموں کشمیر مز ان والے اسمبلی چناؤن باپت پارٹی منشور خاطر لوکن نش تجویز تو رائے حاصل کرنے باپت موبائل نمبر تو ای میل شروع کرنک اعلان کورمت ازبن پرچار وسیلن سے کت بات کران پارٹی ہند جنرل سیکرٹری زی پارٹی یسان زی پریت شخص دین چناؤ منشور ترتیب دن باپت پن طرف تجویز یم جموں کشمیر کن لوکن ہزن ومیزن تو ضرورت حقیقی مانیس من عکاسی کران آسن ات سلسلس من ہن لوگ موبائل نمبر 9541903938 پہ تجویز دیت یا واٹس ایپ کرت امی علاوہ ہکن یم تجویز ای میلس پہ ای میل ایڈریسس بھارتی جنتا پارٹی جے کے ایٹ دا ریٹ آف جی میل ڈاٹ کالس پہ دن یت ادران کر بی جے پی قومی ایگزیکٹو ممبر تو جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشا اندرابی آج کپور ضلع کے الیکشن مینیفیسٹو کنوینشن صدارت تمہوں سے بی جے پی پارٹی جموں کشمیر من ان والے اسمبلی چناؤن باپت پور پا تیار تمو ون یہ زی بی جے پی امی باپت اخ حکمت عملی تیار کرم امی کنوینشن مقصد اس ان والے چناؤن باپت پارٹی منصورس حتمی شکل دن باپت بی جے پی آؤٹ ریچ پروگرام منعقد کر مرکزی سرکارن ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر قدمن وزجار دن تو یم اثردار بناونچ کام جاری تھمس امی مقصد مختلف شعبن من رسائی شمولیات تو اہلیت من ہریر کرن ات سلسلس من آدھار یو پی آئی تو ڈی جی لاگر ہوین اہم ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر قدمن من تاکار پیش رفت حاصل کرنا آمت آدھار اس زن درست دنیا ساری کھت بوڑ ڈیجیٹل شناختی پروگرام تحت اک ارب 38 کروڑ کھت زیادہ نمبر قائم کرنا آمت اس منفرد یا بایو میٹرک تو ڈیموگرافک پہ مبنی شناخت فراہم کران یت متعلق کن تز یا کن تائ پائے کڑنے یت ہے یہ نظام فرضی شناخت اثردار طریقس پہ ختم کرا وادی مز آو آز تھد پائے کس ولی کامل میر سید محمد میرک اندرابی رحمت اللہ علان عرس مبارک مذہبی یش تو پستان منان ات سلسلس من سبز تہندس تاریخی تو قدیم آستانی عالیہ واقع ملارٹ سری نگر اخ روح پرور تقریب منعقد یت من صبح پہ قرآن خانی ختمات الموضوعات درود اذکار تو مولود خانی ہز مجلس منعقد سپز ات موقع پہ ترو علمو میر سید محمد میرک اندرابی رحمت اللہ علیہ ندس علمی روحانی تو اسلامی خدمت پہ روشنی ہپر آو پامپر تہ حضرت مسعود ولی رحمت اللہ علیہ ورس تہس آستانی عالیہ پہ یش تو پسان منا پی ڈی ایف چیئرمین حکیم محمد یاسین پخر پور بڑگام حضرت سلطان علی علی بلخی رحمت اللہ علیہ ہند سالانہ ورس باپت منصب انتظام کرنچ انتظامیہ منگ کرم اکس بیانس مجھ تمو عقیدت مندن ہز سہولت باپت پخر پور تم کن اند پہ علاقن من ٹوہن گھنٹن بجلی تو صاف چین وانی سپلائی آیتن تھونے علاوہ عرس کن دہن دوران صرفن باپت ضروری چیزن ہند وفد سٹاک منصب تعداد من مسافر گاڑین ہز دستیابی یقینی بنانے باپت ون وزیر اعظم نریندر مودی کر آز نو دل من انڈین ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹس من فصل ہند اخت نو قسم جاری زیادہ پیداوار ول آباوا تبدیلی ہند مقابل کرن ول تو زیادہ تجزیہ بخش آست فصلن ہند اخت نو قسم جاری کرنا آمت تمن من اخٹ فصل شامل تمن من چیتر تیت زرعی فصل یم وسیع علاقہ من وپدان یل زن ستو باغبانی ہند فصل شامل باغبانی فصلن من مختلف قسمن ہند میون سبزین کل دن ان ول فصل ٹوبرس مسال پوش تو دوان ہند کلین ہند احاطہ کرنے زرعی فصلن من اناج چاروائن ہند کھینک فصل تل گگل بیول دال پھم تو مختلف اناجک بیل تو دم ممکن فصل شامل پتہ وون میڈیا خطاب کران زراعت تو کملن ہز بجے ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان از زمیندارن ہند باپت اخ تاریخی دہ تاز 65 فصلن ہند اخت نو قسم جاری کرنے آمت یم گھن زمیندارن ہز آمدنی بڑھانے پیداوار من ہریر کرنے تو لاگت کم کرنس من مددگار ثابت وادی من واریاس کالس خوشک تو گرم موسم روزنے پتہ رات شام پہ ٹھہر ٹھہر رود پین کن گرمی ہز شدت کم سپزم تو لوکن زبردست گریشمت سنجی نش راحت ووتمت سری نگرس من تیز رود پین کن سری نگر کن کینچن بنوین علاقن من آب جمع سپدمت موسمیات محکمن وادی من پگہ شام تام اکثر علاقن من سوت سوت پہ درمیان درجے کی رودچ پیشگوئی کران وونمت زی ام پتہ ین والین کینچن دہن دوران ہیکہ یتھ موسمی صورتحال روزت سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 17.8 ڈگری سیلسیس لہذا رات روز سن کم کھت کم درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو جمی آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 13.2 ڈگری سیلسیس لہذا رات روز سن کم کھت کم درجہ حرارت 13.1 ڈگری سیلسیس درج کرنا آو اس سی ووت کشرن خبرن ہن یہ بلٹن آن
سر 50,000
ایڈوانس
تو
نہیں اور آج بینک بھی بند ہے
علاج ہے ڈیجیٹل پیمنٹ کا آسان
سٹو ارے گھبرائیے مال صاف دھانی کے ساتھ کریں گے تو کوئی سائڈ افیکٹ بھی نہیں ہوگا फोन आई मुझे,
यहाँ फोन लगाइए।
डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है आसान, सुरक्षित और तेज।
मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है।
आपने कि RBI कहना है
कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ,
औरों को भी सिखाओ।
हर घर तिरंगा अभियान तिरंगे की शान में एक यूनिक फेस्टिवल बन चुका है।
और एक बार फिर देश हर घर तिरंगा अभियान के साथ आजादी का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाने जा रहा है। तो चलिए इस 9 से 15 अगस्त हम सब हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह और उमंग के साथ जुड़े और इस अभियान में होने वाली तिरंगा यात्राओं, मेलों, रैलियों और मैराथन जैसे कार्यक्रमों में भाग लें। अपने घर पर तिरंगा फहराएं और अपनी सेल्फी को हर घर तिरंगा.com पर अपलोड करें।